Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. I dag, der skal det handle om misbrug, det skal handle om behandling af misbrug, og det skal også handle om, hvordan tingene nogle gange kan gå fuldstændig galt. Og jeg har tre gæster i studiet. Første gæst er Frederik, tidligere misbruger. Så har jeg Imran Durrani, ungdomspædagog og misbrugskonsulent i YouPoint. Og min sidste gæst, det er Henrik Rindum, psykiater, overlæge i stofrådgivningen. Rigtig hjertelig velkommen til mine gæster, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som sagt, skal det handle om misbrug og behandling af misbrug og nogle af de ting, der kan gå galt. Og min første gæst, det er jo dig, Frederik.
Ja.
Jeg har fået at vide, at du hedder slet ikke rigtig Frederik, men det kalder vi dig
ja.
I dag. Og jeg introducerede dig som tidligere misbruger. Og det vil sige, at der har engang været, hvor du misbrugte stoffer.
Ja, det har der været.
Og hvad var det for nogle stoffer, du misbrugte?
Men jeg startede, eller begyndte at eksperimentere med, det hedder MDMA, også kaldt Emma, da jeg var 17 år.
Og hvad er MDMA for noget? Kan du...
Men altså, jeg ved ikke så meget om det, men jeg har hørt, at det er ren ecstasy, sådan nogle krystaller, ikke? Ja. Som man så... for det meste knuser og ligger op i vand. Ja. Du kan også snifte, men altså, ja.
Og hvordan var det, og hvad skete der så siden?
Men, det føles fedt, og man fik det rigtig godt af det.
Ja.
Det føles helt vildt inde i kroppen. Og så blev det mere og mere sådan til weekenderne og fredag og lørdag, og så begyndte jeg også at gøre det i hverdagen, nogle gange bare en lejlighed, mødes med en ven og så tage et eller andet sted hen, ikke? Og så være på det der. Så det blev mere og mere et misbrug. Samtidig så røg jeg også joints, ikke? Måske et par stykker om dagen. Og så til sidst så begyndte jeg at få sådan dårlige tanker, og jeg begyndte at blive sådan paranoid, og jeg fik det rigtig dårligt.
Og hvad dårlige tanker, kan du beskrive, hvad det var for nogle tanker?
Jamen, så havde jeg ubehag med, så kunne man føle, at man blev overvåget, og holde øje med bil, og det var sådan, det var meget ubehageligt. Det var efter halvandet år, eller sådan noget.
Og det var fordi, at din krop og din hjerne reagerede på alle de her stoffer, du tog?
Ja.
Og var det sådan, altså, at der var, du havde fornemmelse, at der var nogen efter dig, eller var det bare...
Det følte jeg også.
Ja. Mm. Og havde du nogen sådan forklaring på, hvorfor folk skulle være efter dig?
Nej, det var bare... Jeg blev bare meget paranoid.
Ja. Og hvad skete der så?
Så skete der det, at jeg valgte at stoppe alt det der, fordi jeg fik det dårligt, og altså smøg og has og stoffer. Og så var jeg så heldig, så mødte jeg en pige, som jeg så fik en datter med. Min første datter. Og så var det alt skulle egentlig meget godt i... Ja, det varede ikke så længe i et halvt... hvad var det? Et halvt år eller sådan noget. Og så begyndte jeg... Jeg var stadig ung der, ikke?
Ja.
Jeg var 20 år, så begyndte jeg lidt at drikke lidt igen og ryge lidt og tage lidt stoffer og sådan noget. Og så begyndte jeg så at blive meget jaloux. Og fik nogle tanker og sådan noget, og så blev jeg så tilsluttet psykiatrien.
Ja, men der havde du selv ved egen hjælp været i stand til at stoppe
ja.
Det der, og du havde etableret en tilværelse med kærester og med barn, som fungerede nogenlunde, men så begynder det at skride igen, at du begynder at drikke, og,
ja.
Og så kommer at tage de her stoffer, og så kommer symptomerne igen, og du får også noget med at være jaloux.
Ja.
Ja. Og var det jaloux på det er altid ubehageligt at være jaloux, men var det på en, kan man sige, uhensigtsmæssig måde?
Ja, det var det. Det var det meget.
Fordi du var meget jaloux?
Jeg var meget jaloux, ja.
Og så henvender du dig så til, hvad sker der så, hvad gør du så?
Men så, ja, hvad, så Imran var jo, eller var min kontaktperson, og havde været det i mange år der. Og så ham og min mor, de fik fat i psykiatrien der. Det var ikke, altså, det ved jeg ikke. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Men så kom jeg så til min samtale derop. Og så, ja, så meget kort tid efter, så startede jeg på medicin.
Ja.
Det var i sommeren 14.
Og hvorfor startede du på medicin?
Men det var fordi, at de sagde, at jeg led af noget, der hed enkel paranoia eller sådan noget.
Ja.
Det var min diagnose, og jeg startede på alle mulige forskellige mediciner og skulle prøve nogen. Så den ene, den blev rastløs af, og den anden. Så til sidst, så fandt vi det, der hed olanzapin.
Ja.
Og olanzapin, det var jeg jo top på i 4 år.
Og det er jo det, man normalt kalder antipsykotisk medicin, ikke?
Ja, antipsykotisk medicin. Ja.
Og det var du på i 4 år. Hvordan var det?
Jeg var jo på maksdosis, ikke? Jeg fik 20 milligram. Og det var jo, det gik jo rimelig dårligt derhjemme på grund af min jalousi. Men så da jeg kom på det her medicin, så blev jeg helt inaktiv. Så til sidst, jeg kunne ikke tage vare på mig selv. Jeg kunne slet ikke tage vare på mit barn eller noget. Og hun var lille der, så jeg var ikke rigtig en far for hende. Og jeg skulle sove i 14 timer. Jeg var den første, der gik i seng, og den sidste, der stod op. Og hvad var jeg, så var jeg vågen i 3 timer, så havde jeg brug for at sove 3 timer til middag igen. Så jeg skulle sove hele tiden. Og så lidt efter lidt, så blev det så værre, at når jeg var sammen med nogen, så kunne jeg ikke føre en samtale. Så sagde de altid, hvorfor kan du kun sige ja og nej? Og så sad jeg i situationen og tænkte, hvor fanden kan jeg egentlig kun sige ja og nej? Og så det svar, jeg kom med, det var bare ja igen. Så jeg kunne ikke rigtig noget. Jeg havde heller ikke nogen personlig hygiejne. Og så gik vi fra hinanden, så flyttede hun, og så gik det helt ned ad bark for mig, så begyndte jeg at tage rigtig mange stoffer.
Men havde du taget stoffer også der, hvor du tog olanzapin?
Ja, men ikke så meget. Det var lidt. Men før det, som jeg fortalte, fra 17 til 20, der havde jeg taget det meget MDMA, men så begyndte jeg på coke.
Ja.
Og det begyndte jeg på, og så fik jeg det dårligere og dårligere, mere og mere paranoid, og begyndte også at blive alkoholik og sidde og stå op i min lejlighed, og så det første, jeg gjorde, gå ned og købe en flaske vodka, og så bare drikke den, ikke? Og jeg tog rigtig meget coke, og så fik jeg det så dårligt til sidst, da jeg kunne høre stemmer, og det var helt sygt.
Og den måde, du følte, det var at være på det her medicin, hvordan oplevede du det? Du siger, at andre oplevede, du sagde bare ja og nej, og du var træt og søvnig hele tiden. Havde du mange tanker inde i hovedet, eller var det sådan lukket ned? Hvordan var det?
Men det, altså, nu er jeg jo ikke på medicin mere, så når nu tænker jeg tilbage. I det sidste forløb, så havde jeg helt glemt, hvordan det var at være mig selv, ikke? Ja. Fordi så havde jeg været på det i så mange år. Så tænkte jeg, så er det åbenbart bare sådan her, jeg er. Fordi jeg kunne ikke rigtig noget. Det var, jeg fik jo også maksdosis, så det der, ikke? Så det var virkelig ubehageligt. Så det var en rigtig dårlig oplevelse for mig.
Men så begynder du, altså det eskalerer dit misbrug. Der er kokain, og der er alkohol.
Ja.
Og det går dårligere og dårligere. Du bliver mere og mere paranoid.
Ja. Og så kommer jeg så til en ny psykiater.
Ja.
Og han stiller diagnosen paranoid skizofren.
Ja.
Efter et par måneder, hvor jeg har lavet nogle test og sådan noget, ikke? Så vil jeg også altså sige, den anden psykiater, jeg gik hos, det er noget, jeg ikke kan fortælle. Der var mit forløb jo sådan, så kom jeg derop måske en gang hver anden uge, og nogle gange en gang om måneden. Jeg var der kun i 5 minutter, og jeg kommer ind, og så spørger psykiateren, han siger, hvordan har du det? Så siger jeg har det sgu ikke så godt. Så siger han, okay, så skal du bare mere medicin. Skal vi prøve noget nyt, eller skal vi op i dosis, ikke? Og jeg lytter jo bare til den person, ikke? Og det gjorde min mor også, og Imran, ikke? Så det blev sådan holdt op imod, at det skulle jeg følge. Fordi han havde sagt det. Og så til sidst så jeg mig en gang om måneden, og jeg havde det sgu egentlig dårligere og dårligere. Så han snakkede aldrig med mig, lærte mig at kende eller noget. Han fyldte mig bare på det der medicin. Det var den første. Og så ham den anden, han stillede jo så paranoid skizofren. Og så blev jeg ret ked af det, og tænkte, er det her og sådan noget. Det, ja, men så blev mit stofmisbrug jo værre og værre også i den periode. Og så havde Imran fået mig over til stofrådgivning ved Henrik. Og så kommer jeg ind til Henrik, og mit første møde med Henrik, så kigger han på mig og siger, at han tror, at jeg kan ikke være paranoid skizofren. Og det skal også lige siges, inden jeg mødte Henrik, så var det omkring 3 uger til en måned siden, der havde besluttet mig for at stoppe med at tage coke. Ikke? Så jeg var stoppet det misbrug. Og så siger Henrik det til mig, og så møder jeg ham en gang om ugen, og vi lærer hinanden at kende, og så går det bedre og bedre. Og så i sommers, i juli, så aftalte vi, at jeg skulle blive trappet ud af medicin. Nej, i juni, så fra 20 mg maksdosen ned til 5 mg. En uge efter, så var jeg klar til at smide det helt, og så snakkede med Henrik om det, og så smed jeg det helt. Og nu har jeg ikke taget det siden, et halvt år nu, ikke?
Olanzapin, det er antipsykotisk, ja.
Og jeg har ikke, jeg har ikke taget stoffer i over et år. Jeg har ikke røget, jeg har ikke drukket. Altså, jeg gør ingenting. Nu har jeg så fået, er sammen med moren igen. Vi er et par, vi er flyttet sammen, og jeg kan være en rigtig far for begge mine børn, og jeg kan begynde at træne igen og tænke på uddannelse, og jeg har fået et liv igen, ikke? Altså, jeg kan passe et hjem og passe mine børn og hente dem, og jeg kan gå i, for eksempel i dag, jeg er gået i seng kl. 12, og mit vækker vækket 5:30, ikke? Eller 5:30, fordi jeg skulle lige nå til træning igen. Jeg begyndte at træne seriøst igen. Så jeg har bare fået mit liv tilbage, og kan ligge og snakke med min kæreste også. Når børnene sover, så kan vi ligge og have en samtale, der kan vare i halvanden time. Altså, jeg kan føre en samtale, før der kunne jeg kun sige ja og nej. Så nu, det føles helt vildt, og ikke at være på det her medicin mere. Det er virkelig rart.
Så, og hvad med alt det paranoide og alle de der ting?
Der er ingenting. Ingenting. Alt er væk.
Så hvis jeg nu skulle sammenfatte historien, så vil du sige, om det er rigtigt eller forkert. Men så har du et misbrug. Det misbrug giver dig, fordi så fungerer hjernen ikke så godt, så får du paranoid forestilling, og det er jo så noget med, at folk er efter en, og det kan jo være nogle diffuse idéer eller et eller andet. Henvender dig i psykiatrien, der siger man, det der det er et tegn på, at du er psykotisk, vi skal behandle psykoten, her får du noget medicin, som så bliver lagt oven i det misbrug, du fortsætter med. Og det er, viser det sig, og det ved man også godt i forvejen, en rigtig, rigtig dårlig cocktail, så du får det bare dårligere og dårligere. Og så på et eller andet tidspunkt, så holder du op med misbruget, og du holder også op med medicinen. Og nu sidder du her og har fået din hverdag tilbage.
Ja,
som du siger.
Jeg har jo min yngste datter, hun fylder 2, og den ældste er 5. Det er jo først her siden i sommer, at jeg har været en rigtig... Altså, jeg har ikke været en far før, jo. Altså, jeg har haft børnene, men jeg har ikke kunne være en far over for dem. Så nu, det føles bare vildt godt, og hun er blevet så glad, og det går bare rigtig godt. Altså, hele livet.
Men så, Imran, har du... Hvor lang tid har du kendt ham?
Jeg tror, jeg lærte ham at kende, da jeg var 18. Ja. 18,5, tror jeg.
Og det var, fordi du havde problemer med misbrug eller sådan noget? Hvordan kom du til at lære at kende ham?
Hvordan jeg lærte ham? Der havde jeg haft en fortid med, der var jeg jo ung, og så havde jeg været i fængsel, og så begyndte jeg på de her stoffer, og så da jeg kom ud af fængsel, så var han, eller lige før jeg kom i fængsel, så... blev han tilkoblet en uge ind, og så kom jeg ind, og så da jeg kom ud, så har han bare fulgt lige siden.
Ja.
Og så
har været et støttepunkt.
Ja, han har været et støttepunkt siden jeg var 18 her, men ikke indtil for et par måneder siden stoppede det. Så det har været i rigtig, rigtig mange år.
Ja. Og hvad er din, har du nogle fremtidsplaner?
Jeg har mange planer. Jeg har rigtig mange planer. Jeg skal i gang med noget uddannelse, og ja, der er mange ting.
Så hvis nu... Altså, det lyder jo ikke optimalt, kan man sige, det du har været igennem. Hvis du nu skulle sige, hvad ville du foreslå, man gjorde for at undgå, at den her slags ting skete i fremtiden?
Altså, nu er jeg jo ikke ekspert på området.
Jeg har prøvet rigtig meget ekspert. Jamen,
altså, jeg mener, jeg har prøvet det på min egen krop, ikke? Og ved, hvad det har gjort ved mig. Altså, jeg har været en zombie i 4 år, ikke?
Ja.
Ikke kunne tage vare på noget. Men det, jeg synes, som psykiater burde gøre, det var, at de kunne lære personen at kende bag i, altså høre om man har et misbrug, om man ryger og sådan snakke, ligesom Henrik gjorde. Fordi de to andre er gået hos, det eneste de har fokuseret på, det er bare, hvordan har du det? Jeg har det ikke så godt, mere medicin, du skal op i dose, skal vi prøve noget nyt? De har aldrig nogensinde spurgt ind til, eller hvis Imran, han umiddelbart har snakket med den første om, at han har været helt væk på stoffer, så har han bare lyttet og sagt, ja, det er ikke så godt, det skal han lade være med, og så han bare snakker om noget andet, og så han kommer over på medicinen igen, ikke? Så jeg synes, de burde lære folk at kende, fordi man kan jo få de her symptomer på grund af stofferne, ikke?
Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt råd, som burde være standard, at man efterlever. Ja. At man lærer sine patienter at kende, det er altid et godt råd.
Ja.
Hvad det hedder. Det her stoffer, har du haft nemt ved at stoppe med dem? Eller har du bare en stor karakterstyrke? For det lyder som, der er to gange, hvor du har stoppet. Altså, og også i situationer, hvor du har haft det rigtig svært.
Anden gang, da jeg stoppede, der besluttede jeg, fordi der havde jeg det så dårligt, og jeg ville jo egentlig godt min familie og sådan noget, så der var det nemmere. Men så så drak jeg jo også meget i den periode, da jeg var på medicin. Jeg ved ikke, om det er noget med noget at gøre, men det tror jeg inde i mig selv, fordi lige så snart jeg stoppede med medicin, der kvittede jeg alkoholen, og jeg røg næsten to pakker om dagen, ikke? Og jeg har prøvet i de 4 år, jeg har været på medicin, at smide smøgerne, og jeg har bare ikke kunne. Lige så snart jeg smed det en måned efter, så røg jeg ikke mere. Og nu når jeg lugter til det, så får jeg det dårligt. Alkohol, jeg drikker det ikke. Altså, det har virkelig været nemt for mig, efter jeg stoppede på medicinen.
Ja. Så det, for dig har det været en rigtig, rigtig dårlig cocktail.
Ja, det har været rigtig dårligt.
Og det som var løsningen for dig, det var ikke medicinen, det var at holde op med misbruget og få, og dermed også få mulighed, kan man sige, for at komme tilbage til den familie, som du har, ikke?
Mm.
Ja. Men vi vender tilbage til dig senere, Frederik.
Ja.
Men tak, fordi du vil fortælle din historie.
Det var så lidt.
Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om misbrug og misbrugsbehandling, og om hvordan at det nogle gange kan gå galt, hvis systemerne ikke helt taler sammen, kan man sige. Og det skal jeg have uddybet lidt nærmere, fordi at min næste gæst, det er Imran Durrani, som er ungdomspædagog og misbrugskonsulent hos YouPoint. Og Imran, vi starter lige med præsentation. Hvad er YouPoint? Hvad er det for noget?
YouPoint er en registreret socialøkonomisk virksomhed og et socialt fagligt tilbud om støtte og behandling til unge og familier,
ja,
som der er i udsatte positioner. Ja.
Og der har du kendt Frederik igennem mange, mange år.
Det har jeg.
Siger jeg udefra. Så er det, altså hvis, når man nu hører Frederiks historie, ikke, så er det jo sådan lige hen ad landevejen. Frederik tog stoffer, det måtte han ikke, og så gik det galt. Og så fik han noget medicin, så gik det endnu mere galt. Og så holdt Frederik op med at tage stoffer, og så blev alt godt. Det er jo sådan en Disney-historie. Men det er jo på mange måder en exceptionel historie. For det er jo også det der med at komme fra den situation, Frederik var i, da han drak for meget og havde det rigtig, rigtig dårligt og mistede kontakten til familien. Det må have krævet en speciel karakter i den situation at kunne få styr på tingene. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg vil sige, at det er jo nok, altså for det første, så er det jo selvfølgelig den unge selv, som der skal være fuldstændig klar. Og Frederik, ja, han har jo været helt klar til at stoppe nu, og det er derfor, at det også er lykkes.
Ja.
Men det har været lidt vildt for mig at se det her forløb. Fordi jeg har jo stået på sidelinjen her, og jeg har været en del af alt i Frederiks liv i mange år. Og så det her med, at vi ligesom har været hos en psykiater, kørt tingene på en bestemt måde, kommet til en anden psykiater, fordi at den anden han stoppede, til at vi så kommer op til Henrik. Og på, jeg tror en gang, at der går 3 måneder, så er vi i gang med at trappe ud i medicin. Og der begynder jeg at blive sådan lidt, vi har brugt rigtig mange år på at være på noget bestemt medicin, og vi har hele tiden fået at vide, at I skal sørge for, at han får sin medicin, og altså, det har virkelig været at gå på line. Ikke?
Det har været en af jeres arbejdsopgaver, det har været at sørge for, at Frederik passer sin medicin.
Det har været en del af aftalen, at vi skal sørge for, at medicinen den bliver overholdt.
Ja.
Og ja, i tæt samarbejde med Henrik, så er Frederik blev trappet ud af sin medicin, og Frederik har også selv været klar til at komme ud af sit, være klar til at smide medicinen og være klar til at føre et liv
Jamen, fordi der er jo ligesom to ting. Fordi jeg synes, Frederik skal have den ro, han tager til. Der er jo ligesom to ting. Det ene er medicin under op, og det andet er, at Frederik får styr på sit misbrug, som jo er en langt, langt større arbejdsopgave, ja. end bare sådan, så holdt jeg op, ja. Tog mig sammen og kunne se, det var noget lort. Det er virkelig en stor ting. Men altså, hvis du nu kigger på det her forløb udefra, så siger Frederik, at han synes, at det var en god idé, hvis psykiateren havde lært ham lidt bedre at kende, inden at han begyndte at udskrive medicin. Mm. Er det også din fornemmelse?
Ja, helt klart. Jeg synes, at det forløb, man har hos en psykiater, det er lidt også ligesom at komme til en psykolog. Man er nødt til at lære den unge at kende godt, og prøve at sætte sig lidt ind i, hvordan det ser dit hverdag ud, og hele mønstret i det. Det er enormt vigtigt. Som Frederik han selv lige nævner, at vi faktisk flere gange har siddet til samtale, hvor jeg prøver sådan at lige at stikke ind for siden af og sige, der har faktisk lige været her sidste weekend, hvor der har været rigtig meget nogle masse stoffer indover, og kunne du ikke tænke dig lige at prøve at fortælle lidt om det? Og hvor jeg godt kunne fornemme lidt af psykiater måske sådan, jamen det skal du bare holde op med. Og så kommer vi hurtigt tilbage til medicinen igen, og skal vi sætte det lidt op igen. Og,
ja. Så der har ikke været nogen interesse reelt for Frederiks misbrug, hvor stort det var, eller reelt rådgivning om at nedsætte den, det skal du bare holde op med.
Helt ærligt, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at i Frederiks
tilfælde,
at der er blevet hørt på og taget højde for, at der var stoffer indover. Man har udelukkende kigget på, hvordan har du det? Og så kigget på, skal vi lige sætte det lidt op og ned?
Men nu er Frederik jo ikke den eneste, du kender.
Nej.
Fra dit arbejde. Er det her et generelt mønster? Er det en specielt uheldig sag? Hvordan er det noget, du ser i andre tilfælde?
Ja, altså, der er jo mange dygtige psykiater, som der er rigtig, rigtig gode til at sætte sig ind i den unges liv og mønstre. Men der er ingen tvivl om, at det her, det er et eksempel, som der er så vigtigt, at man får fortalt og eventuelt får gjort et eller andet ved det, fordi det er enormt vigtigt, at man ikke lige sidder og medicinerer unge og så ikke tage højde for misbrug.
Men er det fordi, og nu kan jeg jo så lige spørge Henrik Rindum, som sidder her. Mm. Er det fordi, nej, jeg kan også spørge dig, fordi du kommer jo, kan man sige, fra et system, og nu retter du mig, hvis jeg tager fejl, du kommer fra et system, som har til opgave at støtte og kende mennesker som Frederik, og hjælpe dem med deres problemer, hjælpe dem igennem alt det der, man skal hjælpes igennem. Og du ved jo godt, at Frederik har et misbrug, og du ved også godt, det er et stort problem. Mm. Er det, hvorimod, at det psykiatriske system, de har et helt andet udgangspunkt. Mm. Det er jo netop noget med, er der sindssygt til stede, er der ikke sindssygt til stede. Mm. Og hvis der er et misbrug, så er det ikke deres problem, så er det nogle andre, der skal klare det. Mm. Så det er ligesom at delt op i et system, der har med misbrug at gøre, og et system, der har at gøre med psykisk sygdom. Mm. Er det sådan, det er, og er det et problem?
Det er sådan, det er.
Ja.
Og det skal jo det skal arbejde sammen. Altså ja. Det har jo været rigtig godt for Frederik, og det har været rigtig godt for mig at have det her forløb hos Rindum, fordi at der er blevet hørt hele vejen rundt om, hvad er det, der foregår i livet, og hvad ser du, Imran, og hvad ser du, Frederik, og så ligesom coveret det hele, ikke? Altså, og det er det her, vi tager os af,
ja.
Og det er jo derfor, det også lykkes. Ja. At vi er kommet her til, hvor vi er kommet.
Ja. Fordi at problemet kan være, hvis man kommer fra et system, der er vant til at tage sig af psykiske lidelser, psykiske sygdomme, så er det det, man kigger efter.
Ja.
Så hvis Frederik han har nogle vrangforestillinger, så er det et tegn på psykisk lidelse, hvor man kan have et andet system, hvor man behandler misbrug, så kan man tage frankforestillinger som udtryk for noget, der kommer fra misbruget, ikke nødvendigvis fra en psykisk lidelse.
Men man kan jo bare ikke rigtig skille det ad, fordi man kan sige, at det kan jo godt være, at det er en psykisk sygdom, vi snakker om, men hvis der er misbrug indover, så er det jo også et problem for den medicin, du giver som psykiater.
Ja. Frederik, og det, der er sket for Frederik, er det en almindelig sag, eller er det en sag, hvor man kan sige, at tingene virkelig er gået galt?
Her i Frederiks tilfælde, der er tingene gået galt. Det er de.
Så Frederik har været rigtig, rigtig uheldig.
Han har været uheldig. Hele den her sag omkring... det har været uheldig.
Så det, som Frederik beskriver, det er ikke sådan, som det normalt foregår, men det er sådan, som det kan foregå, når tingene virkelig er uheldige. Men er der alligevel en generel tendens til, at systemerne inden for stofmisbrug og psykiatri taler ikke 100% optimalt sammen?
Ja, jeg synes ikke, de taler optimalt sammen.
Nej. Og der er ting, der kunne gøres bedre, hvis de to samarbejdede.
Ja, det vil jeg mene, helt klart. Enormt vigtigt.
Tusind tak. Vi vender tilbage til dig senere.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 handler i dag om stofmisbrug og behandling af stofmisbrug, og hvordan de forskellige systemer, kan man sige, taler sammen. Og Henrik Rindum, psykiater, overlæge i stofrådgivning. Du er jo sådan set en mand, der står med et ben i hver lejr, på den måde, at du arbejder med behandling af stofmisbrug, men du er jo også uddannet psykiater. Er det rigtigt?
Det er rigtigt. Det gør jeg netop. Jeg har et ben i begge lejre.
Og det var jo dig, som fik Frederik som patient.
Ja.
Kan jeg høre sådan ganske kort, hvad er din beskrivelse? Hvad var det, der skete i den nation? Hvad var det, der gik galt? Hvad skulle du have gjort anderledes?
Ja, altså meget, meget tidligt i forløbet, der blev jeg klar over, at der var et problem. Der var et problem, nemlig at Frederik, han tog kokain, og vi ved, at man kan blive frygtelig paranoid på kokain. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at tænke, at jo mere medicin han fik, jo mere kokain brugte han. Og dermed kunne jeg ikke ligesom lige se, hvad var skizofreni, og hvad var kokain. Og da jeg så havde lært ham lidt bedre at kende, så sagde jeg til ham, at jeg kan være i tvivl om du i virkeligheden er skizofren. Med alt det kokain, du tager dagligt, så tror jeg, at en stor del af din paranoia, den er udløst af, at du tager så meget kokain, og ikke fordi du er skizofren. Og der kunne jeg se, der skete der altså et eller andet med Frederik. Han, nej, mener du ikke, jeg behøver at være... Nej, sagde jeg, men nu er jeg jo altså ikke, kan jeg ikke se ud i fremtiden, men det er det, jeg tror.
Ja.
Men det gik rent ind hos Frederik, og han blev sådan helt meget positiv og tænkte, mener han virkelig, at jeg ikke er skizofren? Og det var i virkeligheden det, og den samtale, jeg oplevede, som satte i gang i, at nu ville han for alvor prøve at komme ud af stofferne.
Ja. Men altså, er det... Du siger, det er et normalt symptom, når man tager meget kokain,
ja,
at man bliver skizofren.
Ja, frygtelig.
Ja. Og hvad sker der, hvis man tager antipsykotisk medicin, samtidig med, at man tager kokain?
Ja, der er jo det, at de her to stoffer modvirker hinanden. Hvor kokainet øger mængden af dopamin i hjernen, så blokerer antipsykotisk medicin dopamin i hjernen. Og det betyder jo, at jo mere antipsykotisk medicin vi giver, jo mere kokain tog Frederik.
Der er mere brug for mere for at få den samme effekt.
Ja. Og samtidig bliver han mere psykotisk.
Ja.
Og det er den der problemstilling, der er så vigtig at forstå i psykiatrien, at vi kan stort set, efter min mening, kan vi ikke stille diagnosen skizofreni, når unge mennesker tager kokain eller er svært misbrugende. Så må vi tale, bliver vi nødt til at stille diagnosen organisk psykose, altså at der er en organ, der ligger noget organisk som grundlag for, at de bliver psykotiske.
Ja, det kan jeg godt lige sige. Det er jo simpelthen det, at hjernen skal jo lave en virkelighedsoplevelse.
Ja.
Og hvis hjernen er forgiftet,
ja,
så i mange tilfælde kan det ikke lave nogen ordentlig virkelighedsoplevelse.
Nej.
Og så bliver det en dårlig en. Og det, ja, er, det kan være alle mulige paranoid symptomer. Så, ja, kan den rundt og bilde en, at der er nogen efter en.
Ja.
Selvom der ikke er det. Men det er bare sådan en fornemmelse, den har. Ja. Og det er jo ikke fordi, man er sindssygt. Det er fordi, hjernen simpelthen er forgiftet. Så det er det. Men så Frederik holder op med medicinen, holder op og har det godt i dag. Men er det her, nu spørger jeg dig, er det noget, man ser i mildere grad ofte gå galt, at mennesker med et misbrug har svært ved at få den optimale behandling i det psykiatriske system?
Helt afgjort. Helt afgjort. De to systemer kan, eller arbejder simpelthen ikke sammen. Det eneste sted, hvor jeg har set, at det fungerer på en helt anden måde, det er på Slagelse psykiatriske afdeling, hvor man arbejder tæt sammen med misbrugscentrene, og hvor man sidder direkte ved et fælles møde og bliver enige om, hvem tager sig af hvilken del af opgaven, og hvordan gør vi det.
Men hvorfor gør man ikke det i alle mulige andre kommuner og distrikter? Er det historisk betinget, eller fordi man bare ikke kan lide hinanden, eller hvad er det?
Jeg tror, det er historisk betinget. Det er, fordi vi ikke har nogen... Vi har ikke nogen tradition for i psykiatrien at skulle arbejde sammen med misbrugscentrene.
Og det er noget med, at de der misbrugscentre, de opstår der i 60'erne efter, at lige pludselig, det er jo noget med, det her stofmisbrug, ja, er jo noget, der eksploderer og kommer ud af ingenting i 60'erne,
ja,
bliver et kæmpemæssigt problem. Man laver i kommunalt regi et behandlingssystem, og ja, det er det. Og det tilhører en anden pengekasse end psykiatrien, som jo tilhører regionerne, og derfor har de historisk set ikke noget med hinanden at gøre.
Nej, det har de ikke. Og det er jo, det ene er kommunalt, det andet er regionalt.
Ja.
Og de to systemer kan ikke finde ud af at arbejde konstruktivt sammen.
Er det også, fordi man arbejder på forskellige måder?
Ja, det er jo også, fordi man har en helt anden baggrund, hvor vi jo i psykiatrien har en dyberegående forståelse for det psykiatriske, og ikke ret meget forståelse for misbruget. Vi kender jo stort set ikke til, hvorfor vi bliver afhængige. Altså, vi lever i en senmiddelalderlig moralsk opfattelse af, hvad misbrug er for
hvad
noget.
Hvad mener du med det?
Jamen, dermed mener jeg, at hele den fysiologiske, neurobiologiske forståelse for, hvorfor vi bliver afhængige, er jo slet ikke noget, vi interesseres for i psykiatrien.
Nej.
Det,
men der er jo stadigvæk, vil jeg spørge, er der stadigvæk sådan en oplevelse af, at når Frederik er misbruger, så må han tage sig lidt sammen og holde op med det der, og så kan vi komme videre med det andet.
Og det er jo lige præcis den der senmiddelalderlige moralske opfattelse. Nu skal han bare tage sig sammen,
ja,
og holde op.
Ja.
Uden at man forstår, i virkeligheden, dybest set forstår samspillet mellem antipsykotisk medicin og for eksempel kokain.
Så Henrik, hvad vil du synes, man skulle gøre for at komme det her til livs?
Jeg synes jo, at man skulle se på, hvordan de i Region Syddanmark arbejder med det her, og hvordan misbrugscentrene arbejder med det, hvordan man ved et fælles møde bliver enige om, hvem der løser hvilken del af opgaven, og hvem påtager sig hvilken del af opgaven. Og samtidig ved de møder påvirker hinanden til en større forståelse. Fordi den virkelighedsopfattelse, man har i psykiatrien, er jo vidt forskellig fra den oplevelse, man har i misbruget, i misbrugsbehandlingen.
Og der
kunne det være godt, at man lærer det og forstå hinanden bedre.
Hvad er det for en oplevelse, man har af misbrug i misbrugsbehandlingen? Er det så noget med at tage sig sammen, eller er det en anden?
Nej, det er en helt anden. Det er jo en helt anden, fordi der har man et mere nuanceret opfattelse af, hvad misbruget er, nemlig at det dybest set er noget med, at personen ikke har det grundlæggende godt, har det skidt. Og derfor prøver det, vi kunne kalde lidt selvmedicinering med nogle stoffer, og bliver i bedre humør.
Så at man for eksempel kan forestille sig, hvis man har noget ungdomsklud, og tankerne kører rundt ind i hovedet på en, så ryger man hash, så er der ro på.
Ja.
Så slapper vi af, så får man det rigtig, rigtig godt, og det, ja, kører fint indtil en dag, det ikke virker så godt mere, og man så har fået pådraget sig et nyt problem.
Eller som Frederik også beskriver det jo, at han oplevede, at han fik det jo fantastisk ved at tage ecstasy, eller MDMA, som det også kaldes. Han synes det var fantastisk, og fik lyst til at gøre det igen, for han havde aldrig prøvet at have det så godt. Og det er jo så den anden risiko.
Ja, men Frederik, hvis jeg må spørge dig, er det nemt at holde op? Hvad fik du, altså, da du var helt dernede med alkohol og det hele? Hvordan holdt du op? Hvad gjorde du?
Altså, jeg ved ikke om... Det er jo ikke nemt at holde op, vel? Men jeg tror, for mit vedkommende, så var det meget på grund af, at jeg ville jo rigtig gerne tilbage til moren til børnene, ja, og jeg ville rigtig gerne være sammen med mine børn. Jeg var bare ikke i stand til at kunne det dels på grund af mit coke-misbrug, og så på grund af min medicin, at jeg kunne ikke fungere sammen med dem. Jeg kunne jo ikke tage vare på mig selv, så kunne jeg jo heller ikke tage vare på dem. Så det var bare en belastning, at jeg var derover. Så det var lidt svært for mig at se dem. Så jeg tror, hvis man... at det var nemt for mig, fordi at jeg havde de...
En klar motivation lige foran ansigtet.
Ja, det havde jeg. Ja.
Men det er alligevel en stor opgave. Altså, det kan jeg jo sige, fordi jeg ved, hvor svært det er for folk at holde op med at ryge. Ja. Og det er jo det er jo fra en udgangsposition, hvor selvom man ryger, så er der orden i ens liv. Man går på arbejde og det hele. Mm. Men hvis man så har et liv, hvor alting er faldet ned, og man så derfra skal rejse op.
Altså, jeg tror, jeg fik heller ikke måske ikke sagt det før, eller ordentligt, men da jeg var på det der medicin, jo, som jeg fortalte, der kunne jeg jo kun sige ja og nej. Ikke? Jeg kunne ikke rigtig fungere. Og så det, coken gjorde ved mig, det var, at jeg kunne finde ud af at føre en samtale med andre. Du ved, jeg var helt åben og havde lyst til at snakke, og det var også det, Henrik kom ind på. Ikke?
Ja.
Derfor fik jeg lyst til at tage mere og mere og mere. Og jeg tror også, det var på grund af, at jeg var på medicinen. Fordi at når jeg ikke tog det der, så var jeg bare sådan en zombie. Så lå jeg bare i min seng og sov, eller... Jeg kunne ikke snakke med nogen mennesker og sådan noget. Lige så snart jeg tog det der, så var det noget helt andet.
Så var der lidt mere plus på lampen.
Ja.
Ja. Altså jeg kan huske i gamle dage i psykiatrien for 20 år siden, der var der jo specielt på skadestuen, når alkoholikere kom ind til afrusning, så var der jo, som Henrik siger, en middelalderlig stemning om, at det var udelukkende spørgsmål om, at de brugte ølflasken som suteflasker, og nu skulle de og sådan noget. Der var en meget, meget... De var laveste i hierarkiet, kan man roligt sige. Er det stadigvæk sådan, Henrik? Eller er det blevet bedre?
Nej, det er desværre ikke blevet bedre. Det er stadigvæk sådan. Og der findes ikke nogen i det danske sundhedsvæsen, der bliver behandlet dårligere end vores misbrugere. Det er suverænt dem, der får den dårligste behandling. Folk kommer ind til afrusninger bag dagen efter, bliver de sendt hjem. Jeg har været ude for en, han bliver smidt ud, fordi han har så voldsomme abstinenser, og han får så lidt medicin, at han... bare i en fortvivlet forsøg på at kunne blive der, drikker af håndspritten inde på stuen, for at prøve at dæmpe abstinenserne. Og så bliver han selvfølgelig smidt ud, fordi det vil vi sgu ikke finde os i, at han går og drikker af håndspritten.
Nej, der går grænsen. Men det du siger, det er, hvis vi nu skulle tage, hvis nu skulle komme nogle råd til politikeren, det er at få lagt det ind under den samme kasse. Er det vigtigt?
Vi skal have det her til at fungere. Vi skal udnytte den store ekspertise, der ligger i misbrugsbehandlingen, hvordan vi arbejder med misbrugere, og vi har brug for, at psykiatrien kommer på banen og hjælper til med den viden, man har om, hvilke stoffer man bliver psykotisk af, og hvad det er, der kan dæmpe psykosen, og hvordan vi arbejder med psykotiske.
Så vi har i virkeligheden to store systemer. Det ene kommunalt, det andet psykiatrisk, som på mange områder laver det samme, men på hver sin måde. Det ville være enormt vigtigt, hvis de to kom til at samarbejde langt, langt tættere, end de gør nu.
Ja, og for eksempel når vi taler alkohol, som jo er det største problem, suverænt det største problem i Danmark, så jeg jo gerne, at vi fik lavet nogle deciderede afrusningsinstitutioner, hvor både læger og misbrugsbehandlere var til stede.
Så i stedet for at blive indlagt på psykiatrisk skadestue, når man skulle afruse, så blev man indlagt i specialiserede enheder?
Ja.
Fordi det er jo en livsfarlig tilstand, så længe det står på. Det kan det være i hvert fald.
Det er en livsfarlig tilstand, og vi har ca. 140.000 danskere, som er alkoholafhængige, og hvis de prøver at blive behandlet for deres afhængighed, så skal de enten henvende sig i psykiatrien, eller de skal henvende sig på medicinsk afdeling rundt om i landet. Og de bliver ikke behandlet ordentligt.
Men Imran, er du enig med Henrik i, at der vil være noget at hente ved at samkøre ekspertisen?
Det vil jeg helt klart mene, at der vil. Altså... man kan jo også se det i det her med, at man har iværksat det, der hedder koordinerende indsatsplan. Det gør man for forløber, hvor det er, at man snakker om dobbeltdiagnoser.
Ja.
Altså, og jeg tænker bare, at det ville jo have været rigtig godt, at man havde gjort det dengang med Frederik, fordi så havde vi ligesom fået samlet alle eksperterne rundt om et bord, hvor vi kunne snakke om, hvem gør hvad, og hvad er det, der foregår.
Fordi det er jo nemlig en anden ting, vi slet ikke har talt om. Altså, Frederik problem var misbrug. Frederik var ikke skizofren. Men der er jo mange skizofrene eller folk med andre sindslidelser, som får et misbrug. Og hvor det misbrug har en meget, meget negativ effekt på sindslidelsen. Og der er det jo også det store diskussionspunkt, at vi kan ikke gøre noget ved dig, før du holdt op med at drikke, eller før du holdt op med at tage de ting. Og man kan ikke holde op med at tage de ting, hvis man har det psykisk fuldstændig forfærdeligt. Hvad siger du til det, Henrik?
Jamen, og det, jeg har jo nogle kedelige eksempler, hvor det er det modsatte af Frederiks situation, hvor det er misbruget, der starter. Jeg har jo altså også nogle tilfælde, hvor en given person i psykiatrien får et stort hver 14. dag for depotbehandling, og hvor depotbehandlingen med antipsykotisk medicin er så voldsom, fordi dosis er så stor, at vedkommende direkte er nødt til at tage enten amfetamin eller kokain for bare at kunne fungere i starten de første 4-5 dage, hvor depotmængden er størst i kroppen, så er de nødt til at tage stoffer. Og hvis vi nu for eksempel forstod samspillet her og reducerede depotet som til en mere rimelig dosis, jamen så kunne vi også få dem til at holde op med at være misbrugere. Og det er en helt anden tilgang, at vi sidder altså også i psykiatrien med en mulighed for at dosere på en måde, så personen ikke behøver at bruge antipsykotisk eller at bruge rusmidler.
Fordi som det er, som Frederik beskriver, nogle gange, langt fra altid, men nogle gange sådan, at når man får rigtig store doser af de her stoffer, så føler man sig lukket ind i sig selv, ja. Og der er misbruget en mulighed for at komme ud af det. Ja. Men Henrik, så er der jo også den der sammenhæng mellem hasrygning og skizofreni.
Det er en helt anden snak.
Ja.
Fordi det interessante er jo her, at vi har et cannabinoidt system i hjernen. Det vil sige, vi har nogle receptorer, hvor cannabisen virker på. Men de receptorer er hjernen jo ikke udstyret med, for at vi skal kunne ryge os skæve.
Nej.
Det er fordi hjernen selv laver et has-lignende stof, der virker på de receptorer. Og der er vi ude i noget helt andet. Her kan man stille det spørgsmål, hvorfor har hjernen udstyret med et system, som gør, at vi følelsesmæssigt reducerer vores følelser, at vi har svært ved at huske, at vi oven i købet kan blive psykotiske af at tage rusmidlet. Og det er her, at problemet bliver noget helt andet, og der tror jeg, at der er min opfattelse, da vi jo ikke ved i detaljer, hvorfor vi bliver psykotiske, at når vi taler om hashpsykosen, så tror jeg, at psykosen, hvis den ikke forsvinder, efter vi holder op med at ryge has, så er det på et andet grundlag, vi er psykotiske.
Ja, fordi der er jo den, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men der er jo, man kan sige, hvis man, der er jo alle mulige grænsetilfælde og overgange fra at være fuldstændig totalt velfungerende psykisk op i skole og jeg ved ikke hvad, og aldrig skændes med nogen, og så til, hvor at det er faldet fra hinanden. Og der er det er jo sådan, at nogle af de her altså meget tidlige ting, hvor der er sådan lidt ubalance inde i hjernesystemet, der kan man få forvirrende tanker og alt muligt, og der kan hash være en enorm...
Det kan være en lettelse.
En enorm lettelse.
Ja.
Og derfor i sig selv, hvis man er i risiko for at udvikle psykotiske symptomer, så vil man også have en større hang til hash end ellers.
Ja, fordi så giver det jo en vis ro,
ja.
Sammenlignet med at have al den forvirring inde i hovedet. Og på den anden side, så ser vi jo, at der er rent faktisk, og jeg møder de der patienter, som bare de ryger en enkelt joint, så bliver de så psykotiske, at de tænker, det skal jeg aldrig gøre mere. Det var sgu ikke nogen fornøjelse. Og så har jeg jo andre, der ryger så meget has, uden at de nu, at jamen, det er helt vildt, så meget de ryger. Og de bliver aldrig så meget som let paranoide på at ryge.
Ja. Så de har et stabilt system?
De har et ganske stabilt system, og det er jo uhyggeligt, det er jo sørgeligt at se så mange, der har det.
Ja, fordi godt. Så kan man ryge rigtig meget.
Ja.
Ja. Jeg tog jo ikke ryge has. Der var jo rigtig mange af dem, der gik i klasse med i gymnasiet og røg has, men jeg tog ikke, fordi jeg var bange for at blive sindssyg. Ja. Så jeg sad bare og kiggede på, og det var så kedeligt, kan man sige.
Ja.
Jeg har ikke fortrudt, at jeg ikke gjorde det.
Nej.
Henrik, hvad konkret skal der gøres? Skal der lægges noget? Der skal der en strukturreform, eller er der nogen, der skal på kursus? Hvad konkret skal der gøres?
Ja, men det er en stor opgave. Det er en stor opgave.
Jo, men det er også systemerne. Vi er jo enige om en ting. Det er en stor opgave, men hvis opgaven lykkes, så vil det være en fordel for rigtig, rigtig mange mennesker. Det er et stort problem, og det vil også ubetinget i sidste ende være ressourcebesparende på de offentlige finanser. Det er jeg ikke i tvivl om.
Det er jeg heller ikke et øjeblik i tvivl om, at der vil være enorme ressourcer at spare.
Så hvad skal man gøre, hvis du skulle sige det?
Vi skal først og fremmest have undervist i psykiatrien, og det skal være et fast kursus under psykiaterens uddannelse at kende til de mekanismer, der udløses op i hjernen, når vi bruger rusmidlerne, og hvilke nogle rusmidler gør hvad op i hjernen. Vi har brug for, at man til bunds får en mere nuanceret forståelse af, hvad afhængighed er for noget, og hvorfor der er nogle stoffer, der udløser større afhængighed end andre. Vi har brug for, at man lærer i psykiatrien at forstå det, som det sociale system kan bidrage med i forståelsen af den misbrugende. Når vi for eksempel tænker på Imran, der har kendt Frederik i mange år, den information, han ligger inde med, som vi kan udnytte i en mere nuanceret forståelse af Frederiks situation, den skal vi altså også lære at blive bedre til. Og så jeg gerne, at man i socialpsykiatrien og i socialpædagogikken blev bedre til at forstå, hvordan vi arbejder i psykiatrien.
Så det første, det er, at det psykiatriske system simpelthen skal lære mere om misbrug.
Ja, det synes jeg, og det mener jeg generelt i hele sundhedsvæsenet. Vi møder misbrugere på alle niveauer i sundhedsvæsenet, og vi skal være bedre til at forstå Alt den interessante og nye viden, vi har på, hvorfor vi bliver misbrugere.
Jeg kan huske, dengang jeg arbejdede på Glostrup Sygehus. Der arbejdede på hjerteafdelingen, og der var en af mine arbejdsopgaver, det var, når folk havde rigtig svære astmaanfald, så skulle jeg ned og hjælpe med. Og der kom det jo tit, det ved 5-tiden om morgenen, det er der, hvor risikoen for svær astma er størst, og der kom folk med svære rygelunger. Og der var jo nogen, der var så syge, at de rent faktisk i sådan 10-15 minutter lå og vaklede mellem at skulle i respirator og dø, eller medicinen kunne nå at virke. De var, altså jeg kan huske, de lå og svedte så meget, så EKG-elektronen, de gled simpelthen af. Det var folk, der kæmpede for deres liv, ikke? Og så overlevede de. Og så kom de op, og klokken 11 om formiddagen, så sad de ude for at røg ude i ryderummet, ikke? Og det der var, jamen, men det viser bare, hvordan man kan blive klogere, fordi det der var min tolkning den dag, dengang, ikke? Der kan du se, hvor tosset de er. Der kan du se, hvor åndssvage de har været lige ved, og nu sidder de ude. Det er jo ikke det, der er historien. Historien er, der kan du se, hvor afhængighedsskabende nikotin er for de der mennesker, ikke? De var jo specielt afhængige af det, for ellers, for de jo holdt op, når de var så syge. Men der er nogen, hvor det virkelig altså er en voldsom kraft, ikke? Og det er store kræfter, alt det her med misbrug.
Når jeg tænker på, hvad jeg har mødt af alkoholafhængige, og har mødt sådan en 40-årig mand, der tidligere har haft et godt job. Han har haft en god bolig. Han har haft en sød kone. Han har haft nogle søde børn. Han har smidt det hele over bord til fordel for at sidde og drikke. Hvordan forklarer jeg dette åbenlyse vanvid for mig selv?
Det er fordi, han er afhængig af alkohol.
Ja.
Ja.
Og så sidder han oven i købet og er småkrædende over, hvorfor kan jeg ikke lade være?
Ja. Så det er en faktor, som rækker ud over bare svag moral. Og det er en stor, vigtig faktor i sundhedsvæsenet, fordi folk bliver syge af mange former for misbrug. Så det er noget, vi må vide noget mere om. Og jeg håber, at hvis vi om 5 år mødes igen, at så viser det sig, at tingene går meget, meget bedre. Fordi som det er lige nu, der bliver spildt spildt penge og arbejde og muligheder. Ja. Og Frederik, jeg vil sige tak, fordi du vil være med. Og når du kommer om 5 år, så er jeg meget, meget spændt på, hvad du laver. Hvad tror du selv?
Så tror jeg, at jeg er kørelærer. Det er min plan.
Ja. Ja. Det er en god plan. Jeg kan huske, da min ældste søn skulle lære at køre, så stod på den der bane, hvor de skulle køre en bil første gang. Så sagde han, værsgo. Og så gik der et lang tid, så var der 10 biler, der hoppede frem, og bussen gik stå. Mm. Nej, men det tror jeg, det er vigtigt med nogle dygtige kørelærer. Men så du lærer dem at holde og køre fint og køre fint og godt.
Ja.
Ja. Imran, tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Henrik, tak, fordi du kom. Frederik, tak, fordi du kom. Og så vil jeg så til lytterne sige tak, fordi I lyttede med. Det her på Hjernekassen på Vidt, der handlede om misbrugsbehandling og om, hvordan tingene kan gå galt, hvis systemerne ikke taler sammen, og hvis man kun kigger efter det, man er vant til at lede efter, fordi så finder man det, man leder efter. Sådan er det altid. Og så er der ikke så forfærdeligt meget andet at sige, at det er jo vinter, og derfor er Hjernekassen ment som et lyspunkt i en mørk tid, og det prøver vi også at leve op til. Ikke nødvendigvis med altid at tage lystige emne op, men ved at formidle den glæde, det er ved at blive klogere på ting og sager, som man ikke vidste, man havde lyst til at blive klogere på. Jeg vil også sige tak til Emma Elise Høj for en meget, meget kyndig kontrol af knapper og alt muligt. Og så kan man stadig skrive ind til hjernekassen@dr.dk, hvis man har forslag til emner til dette program. Og med denne opfordring, tak for i dag. Og på genhør om en uge.